Estas planite ke ĉi aŭtune ekfunkcios interaktiva urba ludo laŭ la spuroj de poloj en Zagrebo. Ĝi popularigos la polajn-kroatajn rilatojn kaj la figuron de Adolf Moŝinski meritiĝinta por la kroata ĉefurbo urbestro kun polaj radikoj. Informis pri tio Flaven Kale, historiisto kaj reprezentanto de la pola malplimulto en Zagrebo. Ĉe la itinero de la urboludo troviĝas 7 lokoj, ĉe kiuj atendas solvendaj taskoj. Komence ĉe tiuj lokoj dežoros studentoj, sed oni jam planas specialan apon, por ke la itineron povu uzi ĉiuj interesiĝantoj en ajna momento. En la preparlaboroj partoprenas lekcianto de la pola filologio en la Zagreba Universitato kaj ĝiaj studentoj. La patro de Adolf Moŝinski devenis el la mezepoka pola familio Nawenc kaj estis la urbestro de Zagrebo en la jaroj 1892-1904. Tiu periode la urbo disfloris kaj moderniĝis, ricevinte la akvoduktan kaj kanalizan retojn kaj multajn novajn stratojn. Dum la oficado de Moŝinski kreiĝis kelkaj el la plej gravaj kulturaj objektoj de Zagrebo, kiel artpavilono kaj konstruaĵo de la Kroata Nacia Teatro. Dank al la pola ambasado en Kroatio, ĉe la Varsovia strato en Zagrebo, kreiĝis murpentraĵo prezentanta la bildon de Adolf Moŝinski. Kaj en la apuda al la ambasado, parko, kiu portas lian nomon, oni planas starigi lian buston.